Pēc tendencēm mēs redzam, ka noziegums skaits, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības līdzekļu izkrāpšanu, viņš ik gadus pieaug. Pieaug tādā izpratnē, ka mēs ik gadu uzsākam vairāk un vairāk kriminālu procesu par šiem te krāpšanas gadījumiem. Tas nozīmē to, ka mums ir jāstiprina likumdošanas jautājumi, kur mēs redzam nepilnības, kur mēs redzam iespējas, ko cilvēki izmanto ļaunprātīgi, lai nonāktu pie Eiropas Savienības līdzekļiem. Mums ir jāstiprina savstarpējā sadarbība, sākot gan no krimināla izlūkošanas, gan no analītikas, pārvēršot to visu izmeklēšanā un krimināla vajāšanas rezultātā, nosūtot lietas uz tiesu.